السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مولانا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، أوصيكم بوصية الله عز وجل، وصية للأولين والآخرين، حيث يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه هي وصية عليه الصلاة والسلام، حيث قال في حديث طويل: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة. الحديث ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo ameneemesha juu yetu. Kadhalika tunamtakia sala na salam Mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika nakuhusieni kwa wasia wake Allah tabaraka wa taala, wasia ambao amewahusia waliopita kabla yetu, alyahudu wan nasara. Allah subhanahu wa taala anasema: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. وهكذا تلوصي ولي وليوبيت قبلين، يعني من بعدكم، أي اليهود والنصارى. أوصاهم الله تبارك وتعالى بهذه الوصية. Allah subhanahu wa ta'ala aliusia kuwausia wale waliopita kabla yenu kwa wasia huu: anittaqullaha, mcheni Allah tabaraka wa ta'ala. Muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Kedhalika wasia huu ndio wasia wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Najiji ibn Irbadi ibn Thariyata as-Sulami. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akausia juu ya kumcha na kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo na mimi nakuhusieni kwa wasia huu, kumcha Allah tabaraka wa ta'ala na kumuogopa yeye, kadhalika na kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kama ambavyo ametangulia kutoa mukaddima mudir wa mahadi hii, mahad Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah al-Harrani, ya kwamba katika jioni yetu hii ya leo tutakumbushana juu ya amana. Al-amana, hichi ni kilma ambacho kimekuja ndani ya Qur'ani tukufu katika njia ya jamu, kadhalika kimekuja katika njia ya mufrad ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ndani ya maudhui hii namuomba Allah tabaraka wa ta'ala aniwafikishe kuifikisha kwenu kwa ule uchache ambao nimeufanya katika kuiandaa. Allah tabaraka wa ta'ala ajalie katika yale ambayo nitayazungumza yatoke ndani ya nyoyo, kadhalika yaingie ndani ya nyoyo zenu. Na Allah tabaraka wa ta'ala namuomba atie taufik juu ya kuyafanyia kazi haya ambayo nimeyakusanya, ambayo yametamalaki ndani yake katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na akwali za wanachuoni ambao baadhi yao wako hai na baadhi yao wameshatangulia mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, as-sahabiyu al-jalil Anas ibn Malik Abi Hamzata anatusimulia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama yalivyokuja katika Sunan at-Tirmidhi na katika Sahih at-Tirmidhi, ambayo ameisahihisha hadithi hii Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, idha marartum bi riyadhil jannati farja'u. Wasia huu Mtume sallallahu alayhi wasallam anauambia umma, na sisi ni sehemu katika umma. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha marartum bi riyadhil jannati, mtakapopita katika bustani miongoni mwa bustani za peponi, fartaun, chumeni matunda yake, faidikeni kutokana na matunda yaliyoko ndani ya hiyo pepo. Qila wama riyadhu aljanna, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni zipi hizo bustani za pepo? Qala alayhi salatu wassalam, hilaqu dhikr. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema bustani hizo ni kukaa katika vikao anavyozukuriwa, anavyotajwa Allah tabaraka wa taala. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشارة على الخير لمن جلس أنتم صلى الله عليه وسلم أكتاج بشارة إليك وانزوري بشارة يا خيري ويولي أمائي أتكا كتاكو قد كذكاو هيفي وذكري وكفقي وانفانو ya kwamba ni sawa na mtu ambaye anayekaa akayachuma matunda ya peponi. Wa fil hadithi annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, majtama qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, wa buyutullahi masajidu, na nyumba zake Allah tabaraka wa taala ni misikiti. Kwa sababu ahabbu albiladi ila Allahi masajidu, nyumba zinazopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala ni misikiti. Wa anna almasajida lillahi idhafatun litashrifi, Allah subhanahu wa ta'ala ameiegemeza misikiti yote kwake yeye Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kuiegemeza kwa utukufu wake. Kwa hiyo majtama qaumun fi baitin min buyuti Allahi, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka wa taala misikiti. Yatluna kitaba Allahi, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yani Qurani. Wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanadurusishana baina yao, huyu anamsomesha huyu, huyu anamwelekeza huyu. Yatadarasuna bainahum, wanadarisishana wanafundishana baina yao. Illa nazalat alayhi mustakina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja faida ya vikao kama hivi ambavyo tumekusanyika ndani yake hapa, kwamba huteremka ndani yake utulivu. وغشيتهم الرحمة كذلك katika vikao hivyo watu hufunikwa na rehema zake Allah tabarak wa taala. Lakini wahaffatuhum الملائكه, na malaika pia huwafunika kwa mbawa zao. وذكرهم الله في من عنده, katika yale yaliokuwa mazuri zaidi na makubwa zaidi kutajwa mbele ya Allah tabaraka wa taala inda al-mala'i al-a'la. Leo ndugu zangu katika imani, iwe mmoja wetu tu hapa ametajwa katika ikulu ya rais wa Tanzania, ni furaha iliyoje hii. Leo watajwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na unatajwa kwa uzuri. Sababu ni nini kilichopelekea ufinikwe kwa rehema, na sababu iliyopelekea utajwe kwa kheri? Ni kukaa katika vikao kama hivi vya kumtaja na kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, na kudarisishana baina yenu juu ya yale ambayo yamethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale yaliokuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuoneni kwamba kikao chetu hichi ambacho tumekusanyika si kikao cha kupoteza muda, na msamiati huu si msamiati wa sawasawa,
mtu kukaa katika msikiti analeta adhkari au anasoma kitabu cha Allah au anasikiliza darsa, akasema wacha nikaupoteze muda, au mwalimu akasema wacha nikapoteze muda. Na haya huwatoka baadhi ya wahadhiri. Mhadhiri anaweza kuzungumza akasema nisiwapotezee muda. Ndugu zangu katika imani, muda huu ni muda ambao una thamani kubwa sana, ambao tunakaa kumdhukuru na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Idhalika bushra lakum bil khairi, bishara njema kwenu nyinyi juu ya kukaa katika vikao vya khairi, kwa Allah tabaraka wa taala kukulipeni khairi. Ndugu zangu katika imani, al amana, maudhu yetu ni al-amana. Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani tukufu, katika suratul Ahzabi aya za mwisho kabisa, amelitaja neno hili al-amana. Yaqulu jalla wa ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Katika aya nambari 72 Allah subhanahu wa ta'ala amenitaja katika suratu Ahzabi kalima ya al-amana. Anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard, kwa hakika tuliitambaza, tuliipeleka amana yetu kwa mbingu na ardhi. Ala samawati wal ardh, hivi ni viumbe vya Allah, mbingu na ardhi. Allah baada ya kuviumba, arada alayhima al amana, akavipelekea viumbe hivi amana. Lakini kadhalika Allah tabaraka wa taala akaipeleka amana kwa milima, as-samawati wal-ardhi wal-jibal. Viumbe vitatu hivi Allah subhanahu wa taala akavipelekea amana, lakini faabaina an yahmilnaha, viumbe hivi milima, majabali, ardhi pamoja na mbingu, vikashindwa kuibeba amana waliopelekewa na Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala biilmihi wa mashiatihi, Allah tabaraka wa taala kwa elimu yake na matakwa yake, wahamalaha al-insan, amana hii akaibeba mwanadamu. Ana wa anta, amana ikabebwa na mimi, kadhalika ikabebwa na wewe. Kwa hiyo ishi utakavyoishi, tembea utakavyotembea, i'lam annaka kad hamalta al-amana, tambua ya kwamba wewe Muislamu, wewe mwanadamu, hivyo ulivyo hapa katika ulimwengu, unaishi, unakwenda, unarudi, lakini kad hamalta al-amana, umebeba amana. Wasatus'alu anha, na kwa amana hiyo utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kwa sababu al-islamu ni'ma, uislamu ni neema, wal amanatu, na hiyo amana ambayo tunaizungumza kwa baadhi ya tafsiri ya ulama ni uislamu. Lidha fatatusalu inda rabbika an hadhihi al-amana au hadhihi an-ni'ma. Elewa ya kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya Mola wako, amana hii tuliyokupa umeitekelezaje, na uwe majibu sahihi ya kumjibu Allah tabaraka wa taala, wa kullu man nuqisha uziba, nasalullaha salamata wa salama, na kila mwenye kunakishiwa na Allah tabaraka wa taala ataadhibiwa. Allah tuhifadhi na atupe salama. Fa abaina an yahmilnaha, milima, mbingu na ardhi vikashindwa kuibeba amana, wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mwanadamu akaichukua amana, lakini Allah tabaraka wa taala anasema hakika ya mwanadamu amekuwa yeye ni dhalum, ni dhalim wa kuidhulumu nafsi yake, kadhalika amekuwa ni mjinga wa kujinjikiwa juu ya ile amana ambayo ameichukua kwa Allah tabaraka wa taala. Ni nini amana? Wanachuoni wa Kiislamu wametaja maana ya amana. Miongoni mwa hao ni Safiyur Rahman Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, anasema innal amanata, hakika ya amana, wahidatun min fadailillahi, ni moja katika fadila zake Allah tabaraka wa ta'ala, wal asasi allati kama alaiha dinu al-islami, na amana ndiyo chimbuko, ndiyo msingi, ndiyo asili ambayo kwa asili hiyo unasimama, inasimama dini ya Uislamu iliyokuwa sasa. Wayaksudu bil amanati, na kuna kusudiwa hiyo maana ya amana, alwafau bil ahdi, ni kutekeleza ahadi. Makusudio ya amana, alwafau bil ahdi, ni kutekeleza ahadi. Wasabatu alaihi, na kuthibiti juu yake. Wasidiku, na kuwa mkweli katika hiyo amana. Walikhlasu fi kulli al-amali, na kuwa na ikhlasi katika matendo yako yote unaoyafanya ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Thumma qala rahimahullahu taala Safiyur Rahman Mubarak Furi, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Akasema katika miongoni mwa maana za amana, na wala hakuamuriwa wanadamu katika ulimwengu huu walioletwa na Allah tabaraka wa taala isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala, wamtakasie yeye dini. Thumma qala, ikisha akasema, al-amanatu, amana, hiya kullu ma yajibu ala al-insani, ni kila jambo ambalo yalawajibika kwa mwanadamu adaihi wa hifdhihi, kulitekeleza kwake na kulihifadhi kwake. Yani yajibu ala al-insani adaihi wa hifdhihi, katika jambo ambalo yamlazimikia mwanadamu kulihifadhi kwake na kulitekeleza kwake, jambo hilo litakuwa ni amana. Wa kullu maftaradha ala al-ibadi, na kila amala Allah tabaraka wa ta'ala amelilazimisha kwa waja, fahuwa amana, fahiya amana, jambo hilo pia litakuwa ni amana. Kasalati wa zakati wa siyami, kama kuswali, kutoa zaka na kufunga, hiyo ni amana. Wa anta qad hamalta, na wewe mwanadamu ndiye ambaye uliibeba amana hiyo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi wanadamu tumechukua amana mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa tafsiri hii ya Safiyur Rahman Mubarak Kafuri rahimahullahu taala. Hakuna mwanadamu yoyote atakayesalimika na kuingia katika amana, abaita amshija, utake usitake, imma uwe muislamu au uwe si muislamu, wewe utakuwa umebeba amana mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ulitakiwa baada ya kufika hapa ulimwenguni uitekeleze amana hiyo. Lakini Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, naye alipoizungumzia amana alisema, wal amanatu sha'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 'azimun 'aradaha Allah tabaraka wa jalla wa ala 'ala as-samawati wal ard. Anasema Al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, anasema amana jambo lake katika dini ni jambo lililokuwa kubwa sana. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala aliitimiza amana hii, ala samawati wal ardi wal jibal, ameitimiza amana kwa mbingu, ardhi pamoja na majabali. Fa ashfaqati min hamliha, lakini wakashindwa kuibeba kwake. Kwa sababu gani? Li'idha bil amana wa 'idha bi sha'niha, kutokana na jambo la amana ni jambo zito, ni jambo kubwa. Hii kubeba amana, huku kubeba amana ni kubeba jambo lililokuwa zito, kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardh wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitambueni kwamba Allah tabaraka wa taala ma aujadana abathan wala suda, Allah hakutuweka katika huu mgongo wa ardhi hapa kwa upuuzi wala kwa mchezo. Hakutuweka kwa upuuzi wala hakutuweka kwa mchezo, illa bigharadhin, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ametuweka hapa kwa malengo maalum, na malengo hayo ni ile amana ambayo tumeibeba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya kubeba amana hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akatuweka katika mgongo wa ardhi. Lengo la kuwepo kwetu katika mgongo wa ardhi ni kutekeleza amana. Lakini wanadamu wamegawanyika makundi matatu katika kutekeleza amana hiyo. Anasema hafidhahu Allahu ta'ala Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badri, anasema وهذه أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها. نهكيك يهي أمانة نكيتك نجم لزيم كلا من آدم أي حفاظ أمانة هي، والناس في ذلك انقسموا الى اقسام ثلاثه. na wanadamu katika huu limwengu katika jambo la amana waloibeba kwa Mola wao wamegawanyika wanadamu katika makundi matatu. Tumebeba amana na tutaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ni uhakika sisi tuelewa ya kwamba tupo duniani kisha tutaondoka, tutazikwa, tutafufuliwa, tutakutana na Mola wetu kwa ajili ya hisabu. Katika yale ambayo sisi tutajaribiwa, tutahisabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni kuulizwa kuhusiana na amana, lengo la kuletwa kwetu hapa duniani ni kuja kutekeleza amana, kuja kutekeleza amana ya Allah tabaraka wa taala ambayo sisi tumeibeba. Lakini wanasu fi dhalika, watu katika jambo la kutekeleza amana hapa ulimwenguni, inqasamu ila aqsamin thalathatin, wamegawanyika katika makundi matatu. Hapa ndo mahala muhimu sana pa kujitathmini wewe Muislamu, uko wapi katika makundi matatu ambayo yapo katika ulimwengu huu yanatekeleza amana, ima hayatekelezi amana. Wewe uko katika kundi gani? Uko katika kundi la wanaotekeleza amana, au katika kundi ambalo hawatekelezi amana? Na uthibitisho wa hayo, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya aya ya 72 aliyotaja amana, aya 73 akaja akawagawa watu makundi matatu wenye katika aswala la amana. Allah anasema liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat, ili Allah tabaraka wa ta'ala apate kuwaadhibu wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, walmushirikina walmushirikat, na apate kuwaadhibu washirikina wa kiume na washirikina wa kike, wayatuba Allahu ala almu'minin, na Allah tabaraka wa taala apate kuwafutia madhambi, awakubalie toba wale waumini wenye kumwamini yeye. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na amekuwa Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa upole. Alqismu alawwal,
kigawanyo cha kwanza katika wanadamu juu ya suala la kutekeleza amana katika ulimwengu. قسم دعا حفظ الأمانة في الظاهر لكن باطنه خراب كباب وهو منافق. kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo cha watu waliodai kusimama katika kuihifadhi amana. Amana hii wanaihifadhi dhahir, muonekano wake anaonekana anamwabudu Allah tabaraka wa taala, muonekano wake dhahiri yake ni Muislamu, anaswali na Waislamu, anaamiliana na Waislamu, anatekeleza mambo ya Kiislamu dhahiran, muonekano wake. Lakini ndani ya moyo wake anauchukia Uislamu, haupendi Uislamu, hayapendi mafundisho ya Uislamu, hataki ibada ambayo ni amana ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala, lakini aswali. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى. أصلي أجمعك نو إسلام لن يمسكتي. لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تنائك التولي منه أمداي كتكليز أمانة ظاهر لكن ناني أن يوياك أنا تكيا utekelezaji wa amana. Na kitokezea labda kupata minasaba, idha khalau ala shayatinihim, akikumbana huko khalwa zake pamoja na mashetani wenzake, huuzungumza vibaya Uislamu na akawataja vibaya Uislamu wanaosimama kutekeleza amana, anasema sheikhu wa huwa munafiqun, mtu huyu ni mnafiki. Mnafiki sifa yake haupendi Uislamu, ndani ya moyo wake anachukia Uislamu, anachukia maamrisho ya Uislamu, anayakata, anaukataa Uislamu, lakini kwa sababu ni mnafiki, dhahiri yake anajumuika na Uislamu, anadhihirisha Uislamu. Hawa tuko nao ndani ya ulimwengu wetu. Hiki ni kigawanyo cha kwanza. Mimi na wewe tutakiwa tujitathmini, hapa tupo kweli kwenye kigawanyo hichi? Al-qismu thani, kigawanyo cha pili, أضاعوا الأمانة ظاهره. أضاعوا الأمانة في ظاهره وباطنه وميبوتيزا نقوي واجه كبيرة أمانة حواتكليز أمانة ظاهريا وكواونا كذلك نباطن دانيا حواتكليز أمانة. ويقوم بأمين مسلم نفوني فتو ni Muislamu, ulida fil Islam, waasha musliman, lakini la yusalli wala yasum wala yatasaddaq wala ya'muru bil ma'ruf wala yanha 'anil munkar wala wa huwa muslim. Hawa ni Muislamu niko nipo tu. Yaani ni kujitia taabu na mashaka kila wakati, kuenda kuswali sijui kifika Ramadhani nikae na njaa. Yaani ni kujitia taabu? Hatukuumbwa bwana kwa shida hiyo? Kwa hiyo huyu hakuihifadhi amani, dhahiri yake wala batini yake, fi sirrihi wa alaniyatihi, hakuihifadhi amana akiwa sehemu ya siri wala akiwa dhahiri. Yana wasiwasi, muko maskani pamoja, ikifika wakati wa swala nyie mtaondoka, akwambia mimi si swali, nyie nendeni wa na Muislamu. Anasema shekhu, wa hadha huwa mushrikun, huyu ni mshirikina. Hadha huwa mushrikun yushriku billahi azza wa jalla wa yakfuru billah wa la yu'minu billah wa huwa yad'i annahu muslim. Adai tu yeye kwamba ni Muislamu. Hichi ni kigawanyo cha pili. Na leo lau kama utaziangalia jamii zetu, kigawanyo kile cha kwanza utawakuta tunao ndani ya jamii zetu, kigawanyo hiki cha pili tunao ndani ya jamii zetu, walqismu thalith, na kigawanyo cha tatu, hafidha al-amanata fi dhahir fi dhahir walbatin wasirri walalani wa hum ahlul al-iman. Ni kigawanyo cha aliyesimama kuihifadhi amana, kuitekeleza amana, dhahiri yake, batini yake, akiwa katika sehemu ya siri, akiwa katika sehemu ya dhahiri, yeye anaishi na Uislamu, anatekeleza majukumu ya Uislamu. Wa hum ahlul iman, na hao ni watu wa imani, waumini. Wa min al-amanati, na miongoni mwa amana, hifdhu huquqi al-ibadi, ni kuzihifadhi haki za waja, walwafa'u ma'hum fi ma ituminu alayhi, kuhifadhi haki za waja katika yale mambo ambayo wewe umeaminiwa kwayo, min al-aqwali, katika maneno au masaliha, au katika mambo yenye masalih au manafia, au katika mambo yenye manufaa, au nahwi dhalika, au mfano wa hayo. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم نسيما علامة المنافق ثلاثة وقال وإذا اتمن خان قد كهيث علامة ونافق ثم أقد يأتيتاج علامة موجة أقسيما na anapoaminiwa kufanya khiana. Na amana hapa itaingia kwa maana iliyokuwa pana hata ndani ya nyumba yako wewe Muislamu. Na mada ya amana lau kama yazungumzwa kwa upana wake hakuna anayesalimika. Ukiwa ni mwajiriwa wa serikalini umekika amana, umeaminiwa wewe, serikali imejiridhisha kukuweka katika nafasi hiyo, lazima utekeleze amana. Ukifanya khiana usiseme serikali haina dini. Pai, serikali imetangaza wazi haina dini, lakini wewe hakika wewe umebeba amana kwenye kile ambacho serikali imekuamini. Ukifanya khiana satusalu inda rabbika yawma al-qiyama, utakwenda kusimamishwa uulizwe wewe mbele ya Allah siku ya kiyama kwa ile amana ambayo umeaminiwa kwayo. Na ukikhini amana utakwenda kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ma min ra'in yastari'ihi Allahu ri'ayatan, Mtume alayhi salatu wassalamu anasema hakuna mchungaji yoyote aliyepewa nafasi ya kusimamia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, naye akawa anawaendea kinyume, anawafanyia khiana wale anaowasimamia. Yani ameaminiwa, amepewa amana, halafu akaenda kinyume na ile amana. Ni iqabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo usijidanganye kwamba wewe wafanya kazi serikalini ukasema serikali haina dini, ukawa unaharibu haribu katika ile amana ambayo umeaminiwa kwayo. Kwa hiyo miongoni mwa maana iliyokuwa pana ya amana ni kutekeleza katika yale ambayo wewe umeaminiwa kwayo katika mambo ya maslahi na mambo ya manufaa na mengineyo. Lakini walhawasu alinsan kulluha amanatun, hawasi za mwanadamu zote ni amana. Hawasi zako ni amana, ngozi yako ni amana, macho yako ni amana, masikio yako ni amana, ulimi wako ni amana. Hizo zote ndo hawasi. Utakwenda kuulizwa siku ya Kiyama kupitia hawasi hizi. Na uwe na majibu sahihi ya kumjibu Allah tabaraka wa taala, vipi hawasi zako umezitumia. Na uthibitisho wa hayo, Allah subhanahu wa taala amesema, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, hakika ya kusikia na kuona na fuad, vyote hivyo mbele ya Mola wako wewe ni mwenye kuulizwa. Macho yako yaliangalia nini, cha halali au cha haramu? Masikio yako yanasikiliza nini? Mambo hayaendi tukiholela holela, ikawa leo hapa wewe unavuruga katika ulimwengu unavutaka, halafu ndo mambo yamepita. Wa inna alaika la hafidh, wako juu yako wewe wanaokusimamia malaika wanayahifadhi unaoyatenda. Kukaa wewe ukaacha muda wako ukasikiliza nyimbo, elewa kwamba utakwenda kuulizwa hawasi yako, kwa nini uliitumia kwenye hili. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuko katika maisha haya ya dunia, maisha ya mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha kwa kutuambia, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kaumba uhai, ndio tuko tunaishi, tuko katika uhai, na kila mmoja kwenye uhai huu amechagua katika kujipanga juu ya amana aliyopewa. Wako waliochagua kutekeleza amana, Allahumma ja'alna minhu. Wako walioamua kuipuuza na kuitupilia mbali amana. Wako waliodhihirisha dhahiri wanatekeleza amana, lakini ndani ya nyoyo zao wanachukia, hawatekelezi amana ya Allah. Lakini elewa, alladhi khalaqa almauta walhayata, Allah kaumba uhai kwetu,
na kaumba umauti kwetu, na tuwaona kwamba tunaamka wako wanaobakishwa wakiwa hai na wengine wanatangulia. Lengo ni nini? Liyabluwakum ikhtibara lakum, mtihani, majaribio. Mnajaribiwa na Allah tabaraka wa taala. Ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu ametenda uzuri amana lile. Na amana yatekelezwa ahsanu amala, sio aktharu amala, sio wingi wa matendo. Uzuri wa matendo ndio unaotakiwa. Ukiswali, sallu kama raaitumuni usalli, usiongeze ndani ya swala madude mengi ambao mengine hata hayamo. Kinachozingatiwa ni ahsanu amala, si aktharu amala. Kwa ndugu zangu katika imani, amana tumebeba na tutaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusiana amana tuliyobeba, na watu wamegawanyika katika utekelezaji wa amana hii katika sehemu tatu. Wewe watakiwa ujitathmini, ni wapi uko katika amana hii, umebaki katika kundi gani katika kutekeleza amana ya Uislamu. Kuna watu dhahiri wanaona kwamba wanatekeleza amana, lakini ukweli wanaharibu amana ya Uislamu. Nao wanadai Uislamu na wanayanasibisha yale wanaoyafanya kwamba wanatekeleza amana ya Uislamu na haki za Uislamu kwa njia zilizokuja katika Uislamu. Wanahnu nakulu la islama fi, hakuna uislamu ndani yake. Minhum firqatul khawarij, miongoni mwa hao ni kikundi, miongoni mwa vikundi vya kikhawarij na fikra ya kikhawarij. Mtume alayhi salatu wassalam kikundi hichi alikitaja kwa lugha na kwa makemeo yaliyokuwa mabaya sana, hatta qala hum kilabun nar, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia kuwaita makhawariji kwa mani mbwa wa motoni. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika kusema hum sharru tahta sharru an-nas tahta adimi sam, hawa makhawariji ndio watu wabaya mno katika wingu, katika chini ya wingu wa dunia, katika viumbe wanaoishi hapa ulimwenguni. Shari yao katika hawa watu ni makhawariji. Mtume sala salam akawataja tena akasema, yamruquna minal islami muruqa sahmi, hawa waona uislamu wao makawai na uislamu ni kama upinde unavyotoka katika chombo chake, hawana uislamu. Man humul khawarij wama adraka mal khawarij, ni nani makawarij? Al-Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala katika sharh sunna amezitaja sifa za makhawariji kwa wingi sana, bali wanachuoni wa al-sunnati wal-jamaa wameandika vitabu vya aqida kubainisha aqida ya al-sunnati wal-jamaa كذلك نقوي بينيش فرقة يا أهل السنة والجماعة نقوي بينيش فرقة زنزق لك يومي نا أهل السنة والجماعة ميونغون إيماني فرقة يا خوارج
kazi yao nini? Ni kuwakufurisha Uislamu na kuwanafikisha Uislamu bi ismil jihad, kwa jina la jihad. Haya hayako mbali ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, ni mambo yapo yametamala. Ni miaka michache tu iliyotupita tulisikia balbala na vurumai kubwa katika miji ya Tanga. Vijana waliojidai kwamba wao ni vijana wanaotaka kusimamisha jihadi katika maeneo ya Amboni. Wanadai kwamba wanataka kusimamisha jihadi, lakini hakuna jihadi ndani yake bali ni ukhawarij. Ni mashuhuri matukio ya karibuni tu katika mkoa wa Mtwara, lakini nchi zetu za jirani Somalia, firka ya Al-Shababi, Afghanistani, firka ya Al-Qaida, sijui kule Nigeria Boko Haram, wote hawa ni makhawarij la islama, hakuna uislamu ndani yake. Na jihadi ni ibada ambayo ina thawabu zake katika kutekelezwa kwake, si jambo la kiholela tu. Waislamu si kukurupuka tu wakajitoa jihadi wakaanza kupambana na watawala, wakaanza kupambana na dola. Hakuna katika Uislamu jihadi hiyo. Huu ni ukhawari, wa ana uhadhirukum bidhalik. Na mimi ndugu zangu katika imani, na kutahadharisheni sana kuja kuingia katika mitego hii. Hadhihi shabakatun, huu ni mtego. Ukiuingia mtego huu huwezi kufa wewe ukaenda ukapata salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini nyinyi kama Waislamu mwatakiwa msimame madhubuti kuitetea manhaji ya al-sunna na kubainisha manhaji potofu zikiwemo manhaji za kihawari. Mubainishe kwamba hawa si katika al-sunna, hawa ni katika makundi yaliyopotea. Uislamu na al-shababi vitu viwili tofauti, Uislamu na al-qaida vitu viwili tofauti. Muislamu na kusimama katika member ukawatukana watawala na kuwatukana viongozi, mbali na mbali katika Uislamu. Siku Uislamu tufundishwa nini? Mtawala tumfanyie haki yake ikiwa tukimwona amekosea. Mtume sasa sema, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi lahu ala niyatin. Yoyote anayetaka kumpa nasaha mtawala asimdhihirishie mbele ya member. Kasimama katika member leo ukamchana kiongozi huyu, kesho ukamchana huyu, kesho kutwa huyu. Si Uislamu huo. Uislamu haufundishi hivyo. Huko ni kuipoteza amana uliyoibeba. Lakini waliyamsik yadahu, nenda kamshike mkono wake. Wewe tunamuona hapa kiongozi wetu wa kaya sijui wa tarafa hatekelezi uadilifu, kamshike mkono wake, ukae naye pembeni unafii. Mtawala tuliye naye kiongozi wetu wa nchi hatekelezi uadilifu, kamshike mkono, kaa naye pembeni umpe nasaha. Huu ndio Uislamu, na huku ndio kutekeleza amana, kushikamana na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.